Και μαζί μας στο στούντιο της Ερασπορ, στο στούντιο Κώστας Μότσης, ο Δημήτρης Μαυροϊδής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και καλός πολίτης.
Ευχαριστώ. Ούτε να το είχαμε φτιάξει να με είσαι καλές σήμερα μετά το χθεσινό θρίαμβο τη ΣΑΕΚ, όπως τελικά έχει γίνει, ούτε να το είχαμε σχεδιάσει.
Ακριβώς. Και θα τα συνδυάσουμε όλα σήμερα. Να επαναλάβω για όσους δεν έχουν ακούσει αυτό που έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, ότι ανακοίνωσες πως σταμάτησες στο μπάσκετ και έγινες γενικός αρχηγός στην μπασκετική ΑΕΚ, έτσι.
Έτσι, έτσι είναι.
Ήτανε απόφαση που την είχες στο μυαλό σου αρκετούς μήνες και φυσικά έκανες πλάκα την τελευταία φορά που ανακοινώσατε μαζί με τον Γιώργο Νικολάου και τα άλλα παιδιά της ΑΕΚ τα εισιτήρια διαρκείας. Και έλεγες, θα είμαι εδώ μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
Εκεί θα είμαι, αρχηγός μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
Αλλά θα είσαι γενικός αρχηγός. Ναι. Με πολιτικά.
Άρα η αλήθεια είναι στη μέση περίπου.
Με τα κουστούμια πώς θα πας.
Εσύ να μου πεις, εσύ που με είδες στη φωτογράφηση, πώς σου φάνηκα.
Κούκλος.
Έτσι νόμιζα και εγώ, έτσι είπα. Οπότε νομίζω ότι ελπίζω να τα πάω το ίδιο καλά όπως τα πήγα και ως παίχτης.
Λοιπόν, άρα θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί η επικαιρότητα καλεί να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο.
Ποδόσφαιρο.
Λοιπόν, πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, ξέρω ότι έχεις πάει σε πολλά μάτς στο καινούργιο γήπεδο φέτος, έτσι.
Δεν έχω χάσει και όποτε έχω πάει η ομάδα έχει κερδίσει και άνετα.
Καλά, δεν έχασε και κανένα μάτς, μόνο ένα έχασε.
Έχεις και μια με τον Παναθηναϊκό το 0-0.
Χι είναι αυτά. Δεν είναι ήττες, ναι. Αλλά ένα μάτς έχασε από τον Ολυμπιακό μόνο.
Εγώ που έχω πάει έχουμε κερδίσει 3-0, 2-0, 3-1. Εντάξει, τα υπόλοιπα λόγω των υποχρεώσεων με την ομάδα δεν μπορούσαμε. Αλλά όποτε μπορώ πηγαίνω, μου αρέσει η όλη ατμόσφαιρα, το γήπεδο. Έχουμε και με τους ποδοσφαιριστές κάποια σχέση. Είμαστε τουλάχιστον όσο μπορούμε εκεί κοντά στην ομάδα, γιατί αγαπάμε την ΑΕΚ ασχέτως αθλήματος.
Έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο.
Νομίζω ότι κατά γενική ομολογία είχε την καλύτερη ομάδα, έπαιξε τον καλύτερο ποδόσφαιρο, είχε το καλύτερο ρόστερ, είχε και το γήπεδό της που τη βοήθησε πάρα πολύ, την καινούργια μας ας πούμε έδρα. Νομίζω ότι άξια το παίρνει, όχι ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν, έπαιζε ένα άλλο τύπο ποδόσφαιρο με αυτά τα όπλα που είχε, πάλεψε μέχρι το τέλος, νομίζω ότι δίκαια η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα και πιθανολογώ να πάρει και το κύπελο φέτος και είναι μια ωραία ιστορία την πρώτη χρονιά στη νέα της έδρα να πάρει και το double, ας πούμε. Θα ήταν έτσι μια ωραία έτσι, αρχή για αυτό το γήπεδο.
Και είναι μια ωραία αρχή. Πώς το ζήσατε όλο αυτό φέτος εσείς? Θέλω να μου πεις την εμπειρία σου δηλαδή από τις επισκέψεις στην Αγία Σοφιά. Ο Παπ Αρένα, όπως είναι το εμπορικό όνομα του γήπεδου.
Είναι πολύ, πολύ, πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, πολύ οικογενειακή, όλος ο κόσμος κοντά στην ομάδα, πηγαίνουν από το πρωί πριν τον αγώνα να πιούν καφέ, να φάνε, να βάζουν στο γήπεδο.
Και χτες έγινε χαμός.
Μια-δυο ώρες πριν, ναι.
Το βλέπουν στις τηλεοράσεις το μάτς.
Όταν έχει αγώνα στη Φιλαδέλφια, δεν είναι ο αγώνας μία-δύο ώρες. Είναι όλη η μέρα, είναι γιορτή για την ΑΕΚ στην περιοχή και γενικά για τους ΑΕΚτζίδες, ας πούμε.
Έγινε μεγάλη φιέστα και χθες, γιατί είχαν ανοίξει τις τηλεοράσεις, βλέπανε τα μάτς παράλληλα και μετά πανηγύρισαν.
Νομίζω δεν μπορώ να.
Πήγαν και στην υποδοχή της ομάδας.
Πιστεύω ότι στη φιέστα θα γίνει ίσως κάτι παρόμοιο με τα εγκαίνια. Γιατί στα εγκαίνια είχα ξαναδεί, όταν έγιναν τα εγκαίνια.
Τέτοια ατμόσφαιρα
και απ' έξω δηλαδή άλλες πόσες χιλιάδες κόσμος και άλλες πόσες χιλιάδες μέσα. Νομίζω μόνο με αυτό μπορεί να συγκριθεί, πιστεύω, αυτό που θα γίνει.
Παροξισμός.
Νομίζω έτσι θα είναι την Κυριακή.
Θα είσαστε όλοι εκεί.
Όσα παιδιά είμαστε εδώ και δεν έχουμε φύγει και αυτά, πιστεύω ότι θα πάμε, ναι.
Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και το μπασκετικό γήπεδο έτσι. Είχατε κόσμο φέτος, αλλά είχατε προβλήματα.
Γίνονται προσπάθειες. Είχαμε και κάποια και κλεισμένων θυρών στην Ευρώπη που, ας πούμε, εκεί περισσότερο ερχόταν ο κόσμος εκτός από τα μεγάλα τα ντέρμπι στην Ελλάδα. Υπήρχε μια τάση, η οποία νομίζω βοήθησε και το ποδόσφαιρο, δηλαδή με το καινούργιο γήπεδο αυτό το ότι οι ΑΕΚτζίδες ξαναζεστάθηκαν με την ΑΕΚ με το ποδόσφαιρο, βοήθησε και τον μπάσκετ έτσι κάπως, βοήθησε κάπως η πορεία κυρίως στην Ευρώπη. Οπότε υπήρχε έτσι μια προσέλευση. Σίγουρα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή που έχει η Φιλαδέλφια λόγω και της τοποθεσίας του γηπέδου και του καινούργιου γηπέδου, αλλά ελπίζουμε στο μέλλον να βελτιωθεί.
Εκείνο που πρέπει να βελτιώσετε και επιμένω είναι αυτό που συμβαίνει με μια μερίδα οπαδών της ΑΕΚ, στο γήπεδο του μπάσκετ μιλάω τώρα. Γιατί στο ποδόσφαιρο τέτοια φαινόμενα δεν είχαμε. Δεν τα είδαμε.
Κοίτα να δεις, δεν τα είδατε, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν έχουν έρθει φιλοξενούμενοι ακόμα. Στο μπάσκετ ήρθανε.
Και με τη Ρέτζιο Εμίλια.
Ναι, και με τη Ρέτζιο Εμίλια υπήρχαν φιλοξενούμενοι και γίνεται το θέμα.
Δηλαδή προκάλεσαν ακόμα και οι Ιταλοί, θέλω να πω.
Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε, γιατί δεν ήμουν εκεί παρόν τι έγινε, αλλά υπήρχαν φιλοξενούμενοι και είναι διαφορετικοί έτσι. Όχι ότι έπρεπε να γίνουν, προς το δεν το λέμε αυτό, ότι απαγορεύεται να γίνει κάτι τέτοιο στο γήπεδο. Απλά γι' αυτό ίσως την μπάλα δεν το έχουμε δει. Σίγουρα δεν πρέπει να γίνουν τέτοια σε κανένα γήπεδο, ασχέτως αν είναι ΑΕΚ ή οποιοδήποτε άλλο.
Έμεινα λίγο παραπάνω σε αυτό, γιατί σας έφερε μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη δυσκολία. Δεν λέω ότι ήταν ο λόγος του αποκλεισμού από τη ΧΑΠΟΕΛ.
Όχι, καμία σχέση τώρα.
Δεν το λέω, αν και έπαιξε ρόλο, ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι, είδαμε τι φανατισμός υπήρχε από την πλευρά των Ισραηλινών και πόσο υποδέχτηκαν με άγριες διαθέσεις, δηλαδή, τη δική σας αποστολή. Το λέω επειδή αλλάζουν όλα τα δεδομένα όταν τιμωρείται το γήπεδο και μπροστά της η ΑΕΚ έχει το κάστορα, έτσι. Διεκδικεί, προσπαθεί να εξαλείψει την ποινή ενός έτους και κλεισμένων των θυρών στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Ναι, εντάξει, υπάρχει ένα στάδιο πριν το ΚΑΣ. Όταν πριν φτάσει το ΚΑΣ, φωνάζει τις πλευρές εάν θέλουν να κάνουν, να τα βρουν, ας πούμε, κάποια τέτοια. Έτσι. Πριν φτάσουμε στο ΚΑΣ, δηλαδή πριν δικάσει το ΚΑΣ.
Δεν το ήξερα αυτό.
Ναι, είναι μια διαδικασία που κάνει η ΦΥΠΑ. Πρώτα πριν, η ΚΑΣ βασικά ζητάει στις πλευρές πριν δικάσει, αν θέλουν να τα βρουν. Και μετά πάμε στο ΚΑΣ.
Να τα βρει ποιος τώρα. Δηλαδή ποιος θα πρέπει να τα βρει.
Η ΦΥΠΑ με την ΑΕΚ να τα βρει, γιατί θα καταθέσουν κάποια επιπρόσθετα στοιχεία οι πλευρές.
Μάλιστα.
Οι αντίδικοι, ας πούμε, και να μπορέσουν να έρθουν σε μια συμφωνία για να μην δικάσει το ΚΑΣ.
Αυτό δεν το ξέραμε. Πρώτη φορά νομίζω ότι ακούγεται. Άρα υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί λύση.
Πριν φτάσουμε στο ΚΑΣ.
Χρυσή τομή.
Εμείς δεν θέλουμε
μείωση της ποινής, ας πούμε, πριν εκδικαστεί η υπόθεση στο ανεξάρτητο δικαστήριο, στο ΚΑΣ, που είναι και το τελειωτικό.
Ναι, εντάξει. Αυτό είναι μια διαδικασία που θα γίνει, αλλά πιστεύουμε ότι θα είναι θετική για την ομάδα.
Έχετε αισιοδοξία δηλαδή. Είσαστε αισιόδοξοι.
Ναι, πιστεύω ότι.
Τουλάχιστον να μειωθεί η ποινή.
Ναι, πιστεύω.
Αν δεν εξαλειφθεί.
Ναι, πιστεύω ότι θα μειωθεί η ποινή αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας ο κόσμος στο γήπεδο, ιδιαίτερα τη χρονιά που είναι τα 100 χρόνια της ΑΕΚ και όλα αυτά.
Λοιπόν, είναι μια κομβική στιγμή, η στιγμή που αναλαμβάνεις το πόστο του Γενικού Αρχηγού.
Εντάξει, είπαμε, ήρθαμε.
Είναι το θέμα της τιμωρίας. Είναι τα σχέδια που έχει ο Μάκης Αγγελόπουλος για την ομάδα. Ετοιμαζόταν να ανακοινώσει σημαντικές συμφωνίες πριν γίνουν αυτά που έγιναν με τη ΧΑΠΟΕΛ και τον αποκλεισμό από το Final Four του BCL. Και πριν βεβαίως μείνει εκτός συνέχειας play-off η ΑΕΚ από το Περιστέρι. Τώρα πού βρισκόμαστε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είδα εγώ την ανανέωση του Καράμπελα που ανήκε στην ΑΕΚ και είχε πάει. Πήγε στον Απόλλωνα, γύρισε και θα είναι στην ΑΕΚ μέχρι το 25. Και τι άλλο να περιμένουμε, έτσι άμεσα.
Ναι, εντάξει, εγώ δηλαδή στη δικιά μου ιδιότητα που πιο πολύ για το αγωνιστικό, δηλαδή πρέπει να, δεν μπορώ να πω για τα θέματα
τα χορηγικά.
Αυτά είναι του Προέδρου, οι οποίες τρέχουν αυτή τη
στιγμή. Οι εμπορικές συμφωνίες είναι θέμα διοίκησης.
Ναι, και είναι, τρέχουν δηλαδή, δεν είναι στη διαδικασία όλα αυτά. Εμείς για το αγωνιστικό πρέπει εκεί να σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να χτίσουμε, ξεκινώντας από τον προπονητή, από το staff, από τους παίχτες. Αυτό είναι έτσι τώρα το μέλημά μας το πρώτο, ας πούμε, αυτή την περίοδο.
Εχθές ο Θάνος Τσίμπος, που ξέρει πολύ καλά τα θέματα της ΑΕΚ και καλύπτει το ρεπορτάζ χρόνια, μου είπε ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνει ο Ηλίας Γκατζούρης. Εγώ είχα την εντύπωση ότι είχε και άλλο χρόνο συμβόλαιο. Δεν έχει όμως.
Όχι, δεν είχε άλλο χρόνο. Αλλά τώρα θα γίνουν οι συζητήσεις μέσα, επειδή τελειώσαμε και πολύ νωρίς.
Έγινε μια πρώτη συζήτηση.
Ναι, τώρα θα γίνουν οι τελικές συζητήσεις, αλλά δεν θα τραβήξει πολύ αυτό το θέμα. Δηλαδή μέσα
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δηλαδή σε 7-10 μέρες θα ξέρουμε αν συνεχίζει αυτό ή αν υπάρχει κάποιο άλλο.
Ναι, δύο εβδομάδες max θα δούμε πώς συνεχίζουμε. Γιατί το ότι αυτό τελειώσαμε νωρίς. Απ' τη μία, είναι άσχημη εβδομάδα. Απ' την άλλη, είναι καλό για το σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά να ξεκινήσει νωρίς σε όλους τους τομείς και για τους παίκτες. Και αυτό είναι πολύ καλό, να έχεις καιρό να φτιάξεις την ομάδα που θέλεις να φτιάξεις.
Ποια συμβόλαια ισχύουν και για τη νέα χρονιά από τους παίκτες, τους υπάρχοντες?
Από τους παίκτες είναι μόνο ο Φιλιώνης και ο Καράμπελας. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο συμβόλαιο στην
ομάδα. Άρα θα χτίσετε ουσιαστικά από το μηδέν.
Ναι. Κάτι τελείως καινούριο και νομίζω και τελείως διαφορετικά και στο στυλ και στο όλο αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε και να παίξουμε.
Ποιος είναι ο στόχος, ποια είναι η φιλοσοφία από εδώ και πέρα? Η ΑΕΚ ήρθε επί εποχής Αγγελόπουλου από πολύ χαμηλά στη μεγάλη κατηγορία ξανά. Πήγε πολύ ψηλά στην Ευρώπη, πήρε το Final Four, διοργάνωσε και το Final Eight εν μέσω πανδημίας, έφτασε μέχρι τον τελικό εκεί. Έτσι, έκανε μια ταινία, γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο και συνδύασε το 68 με το, με τον τελευταίο τίτλο, το Final Four του BCL. Είχε καλές πορείες στο πρωτάθλημα, έτσι, κάποιες χρονιές. Φέτος μένει χαμηλά. Ποια είναι η φιλοσοφία?
Ελλάδα, ναι,
στην Ελλάδα, για την Ελλάδα μιλάω. Γιατί στην Ευρώπη του Ρουμένων των αλλογιών, των τραυματισμών, των προβλημάτων που υπήρχαν δεξιά και αριστερά, τα πράγματα πήγαν αρκετά καλά να φτάσεις μέχρι τρίτο παιχνίδι πρόκριση στο Final Four με τη Χάπολ και έτσι όπως έφτασες. Για την Ελλάδα μιλάω. Έμεινε χαμηλά. Ποια είναι η στόχευση από εδώ και πέρα? Δηλαδή, τι έχετε πει με το Μάκη Αγγελόπουλο?
Νομίζω ότι τις χρονιές που κάναμε τις μεγάλες επιτυχίες, το πολύ σημαντικό είναι ότι υπήρχε ένας κορμός Ελλήνων κυρίως παιχτών που στηριζόμασταν πάνω του και χτίζαμε πάνω σε αυτόν. Νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε και τώρα, να φτιάξουμε δηλαδή έναν ποιοτικό ελληνικό κορμό, και ξένοι κάποιοι θα μπορούσαν να είναι στον κορμό αυτό, ώστε να μπορέσουμε πάνω τους να χτίσουμε, γιατί είναι διαφορετικό όπως λες να ξεκινάς από το 0 να πάρεις 12 παίχτες και διαφορετικό να έχεις ήδη 6-7 μια βάση και να την βελτιώνεις. Δηλαδή ουσιαστικά, παραδείγματος χάρη, και εμείς το κάναμε τότε και αυτό φτάσαμε να έχουμε έτσι ένα επίπεδο, να παίζουμε πάντα σε ένα επίπεδο και να φτάσουμε σε επιτυχίες που φτάσαμε.
Και κύπελο Ελλάδας και τελικούς πρωταθλήματος και
Ελλήνες,
το ευρωπαϊκό.
Και τελικό του BCL,
ναι.
Κρατώντας έναν κορμό από ακόμα και ξένους, δηλαδή το Γιώνας είχαμε κρατήσει τότε, τον Λοτζέσκι, τον Γκίθ, δηλαδή υπήρχε ένας το Σλότερ, δηλαδή βάζαμε και ξένους αυτόν τον κορμό που τον κρατούσαμε, και πιο παλιά, όπως είπα, στο πρώτο double που ήμουν εγώ, ο Ντούσαν, ο Ξανθόπουλος, ο Βασιλόπουλος, υπήρχε ένας έτσι κορμός και βάζαμε τις πινελιές. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και τώρα, δηλαδή να φτιάξουμε ένα δυνατό κορμό, το οποίο να τον κρατάμε και απλά να τον βελτιώνουμε χρόνο με τον χρόνο.
Άρα αν ερχόταν ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός.
Παράδειγμα αυτό που κάνει, ας πούμε, ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Δηλαδή ο coach παίρνει, έχει ένα κορμό και κάθε χρόνο βλέπεις κάνει μία-δύο προσθήκες σε αυτό που του λείπει και βελτιώνει η ομάδα, και αυτό έχει φτάσει να παίζει αυτό το μπάσκετ, αυτό το επίπεδο. Άσχετα τώρα, δεν λέμε αν πάει Final Four, αυτό είναι κάτι άσχετο. Εμείς λέμε την πορεία της, πώς τη βλέπεις ότι μέσα στο γήπεδο πώς βγάζει. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κι εμείς και έτσι θα φτάσουμε. Αλλά εντάξει, θέλει μια απομονή. Αυτό που είπες μέσα στην πανδημία και αυτά, αλλαγή γηπέδου που κάναμε, όλα αυτά, εκεί ήμασταν, κατάλαβες, ήταν λίγο δύσκολη η περίοδος και στο καινούργιο γήπεδο. Γι' αυτό νομίζω τώρα που έχουμε λίγο πιο ήρεμη στο καινούργιο μας γήπεδο και αυτά, έχουμε πια 2 χρόνια, είμαστε πιο σεταρισμένοι, να πω, μπορούμε να κάνουμε αυτό το βήμα σιγά σιγά πιο πάνω.
Τώρα όμως έχετε 2 παίκτες. Δεν μπορείτε να βασιστείτε σε έναν μεγάλο κορμό σταθερό.
Εντάξει,
πρέπει να τον χτίσετε, επαναλαμβάνω.
2 με συμβόλαιο. Μπορούμε να κρατήσουμε και κάποιους άλλους Έλληνες και κάποιους άλλους ξένους, ώστε να έχουμε 6
από την υπάρχουσα ομάδα.
6 και πάμε για βελτίωση. Δηλαδή,
ναι.
Αυτό εννοώ, ότι δεν είμαστε με 2 με συμβόλαιο. Αλλά...
Εάν ερχόταν δηλαδή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός και έλεγε θέλω να πάρω το Φλιόνι, δεν τον δίνετε?
Αυτό είναι θεωρητική, έτσι, που μου λες ερώτηση, αλλά είναι βασικό γράμμα της ομάδας μας. Δύσκολα.
Όχι, λέω για τον συγκεκριμένο παίκτη, όχι επειδή έχει ακουστεί, έχει συζητηθεί, αλλά επειδή έχει κάνει μια τεράστια πρόοδο αυτή τη χρονιά.
Ναι, όχι, είναι δύσκολα θα το δίναμε να το παίκτη, και είναι παίκτης όπως με ο κορμού, που είναι αρχηγός της ομάδας, πια δεν θα δίναμε να δει ο παίκτη.
Ήταν σωστό που κρατήσατε τον Μίτσελ ενώ τον ήθελε η Μπολόνια?
Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια...
Δεν είναι ίδιο θέμα με αυτό που ρωτάω για το Φλιόνι. Γιατί
ναι,
ο Φλιόνις έχει προοπτική.
Ναι.
Έχει προοπτική. Αλλά ο Μίτσελ ήθελε να φύγει.
Δεν είναι...
Έπαιξε καλά στα τελευταία μάτς. Όταν ένας παίκτης θέλει να φύγει.
Ναι, αυτό που δεν είπε. Δεν ξέραμε αν είναι από την πραγματικότητα, γιατί τελικά δεν πήγε στην Πολωνία. Άρα μπορεί να ήταν.
Πήγε κάπου αλλού.
Μπορεί να μην ίσχυε. Δηλαδή, εμείς δεν είχαμε κάποια κρούση ενώ πραγματική.
Μόνο ο παίκτης και η πλευρά του και η εκπρόσωπή του έλεγαν ότι θέλουμε να φύγουμε, ας πούμε.
Δεν είδαμε κάτι στην πραγματικότητα. Άρα δεν μπορούμε να κρίνουμε κάτι, γιατί.
Δηλαδή, δεν πήρατε στα χέρια σας επισήμως μια πρόταση.
Κακός, δεν ήταν κακός ο Μίτσελ. Στο ένα μάτς που αυτό μπορεί να συμβεί. Μετά στην έδρα μας ήταν πολύ καλός. Okay, χάσαμε στη δεύτερη. Αυτό δηλαδή δεν έφταιγε ο Μίτσελ, ενώ
ναι.
Δεν έπαιξε καλά ή σε ένα μάτς έπαιξε αυτό. Μπορεί να είναι και άσχετο. Δεν έχει σημασία.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι έχει σχέση.
Μπορεί να ήταν συμπτωματικό, δηλαδή.
Ναι, μπορεί να ήταν συμπτωματικό.
Το πρώτο μάτς στο Περιστέρι, λες.
Ναι, μπορεί να ήταν καθαρά συμπτωματικό αυτό, δεν είχε να κάνει.
Λοιπόν, σε ρώτησα για το Φλιόνι, σε ρώτησα για τον προπονητή. Είπες τις επόμενες 2 εβδομάδες χοντρικά θα ξέρετε, και λες ότι θέλετε να ακολουθήσετε μια φιλοσοφία Ολυμπιακού, μια φιλοσοφία Μπαρτζόκα, επειδή το χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα, το παράδειγμα του Ολυμπιακού.
Είναι πολύ σωστό και βγάζει αποτέλεσμα, γι' αυτό χρησιμοποιούμε σαν παράδειγμα.
Και έπαιξε και καλό μπάσκετ.
Όπως το έκανε ο Παναθηναϊκός.
Σταθερά.
Όπως το έκανε ο Παναθηναϊκός ο παλιά. Ναι. Αυτό δεν είναι τυχαίο το παράδειγμα. Είναι ναι. Μέσα από τα χρόνια φαίνεται αυτό.
Από πλευράς προϋπολογισμού, πού θα κυμανθεί η ΑΕΚ κατά την άποψή σου, Δημήτρη, τη νέα χρονιά?
Χοντρικά.
Στα ίδια
στα
επίπεδα.
Ίδια χοντρικά από πλευράς οικονομικών. Μπορεί και λίγο καλύτερα, γιατί από τη στιγμή που έχουν διευθετηθεί με τα μπαν και αυτά και πληρώνονται, δεν νομίζω θα
να το καλύτερο. Διευκρινίσουμε και αυτό, γιατί εμφανίζεται στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ πολλές φορές ότι ξανά 3 μπαν, ξανά 5 μπαν, ξανά 9 μπαν. Ότι αυτά είναι ρυθμισμένα.
Είναι καθαρά θέμα ημερών.
Καταβολών ναι, των δόσεων.
Ναι, δεν είναι θέμα δηλαδή ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν. Απλά είναι, μπορεί για 5 μέρες, ας πούμε, να γίνει ένα μπαν. Δεν είναι δηλαδή, να γίνει ένα μπαν, να ενεργοποιηθεί ένα μπαν, να το πω έτσι καλύτερα. Αλλά δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή,
αυτά
είναι
τα έχετε προϋπολογίσει.
Είναι διευθετημένα σε ποσοστό πάνω από 60-70% ξέρω, πληρωμένα.
Γιατί, το εξηγώ για τον κόσμο τώρα, έτσι. Εάν δεν ήταν ρυθμισμένα αυτά τα χρέη, αυτές οι οφειλές, η ΑΕΚ ακόμα και αν περνούσε το Περιστέρι και υπήρχαν τα μπαν ενεργά, δεν θα μπορούσε να παίξει στη συνέχεια των play-off. Θα ανακαλούνταν τα δελτία της.
Σωστά. Οπότε αυτό δεν γίνεται να μην πληρωθούν έτσι κι αλλιώς. Απλά είναι ήδη, όπως είπα, το 60% είναι ήδη πληρωμένο. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου να φύγει όλο το ποσό.
Και απλά όταν καθυστερεί μια δόση, μια μέρα, ενεργοποιείται τον μπαν.
Απλά μπαίνουν.
Χτυπάει κόκκινο συναγερμό.
Μπαίνουν οι δικοί σου οι συνάδελφοι και κάνουν refresh συνέχεια στη σελίδα τη FEMBA για να γράψουν πότε η ΑΕΚ είχε μπαν.
Το καταλαβαίνω το παραπονό σα. Μου τα έχει πει και ο πρόεδρο μερικέ φορέ κατηδίαν. Αλλά δεν φταίνουν οι δημοσιογράφοι.
Ναι. Κάποιοι το κάνουν επίτηδε. Εντάξει, να μην το
λέτε. Εγώ δεν θέλω να υποστηρίξω το συνάφι, θα σου πω όμως δεν φταίνε οι δημοσιογράφοι. Και εσείς το υπόλοιπο 40% κάποια στιγμή, το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, θα το εξοφλήσετε, οπότε δεν θα έχετε και αυτό το βραχνά.
Ναι,
πες μου, από τη φετινή σεζόν, έπαιξες λίγα παιχνίδια.
Μου έτυχε ένα ιατρικό θέμα. Και...
Ένα θέμα το οποίο το ξεπέρασες πλήρως.
Ναι, απλά δεν μπορούσα να αθληθώ και οπότε αυτό με κράτησε πάνω από 4-5 μήνες και μετά είναι πολύ δύσκολο να επανέλθω. Όταν 4-5 μήνες στην ηλικία μου έχεις μείνει, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθω για να παίξω, τουλάχιστον να βοηθήσω στην τωρινή χρονιά. Και δυστυχώς δεν βοήθησα όπως ήθελα μέσα στο γήπεδο, όπως έκανα τόσα χρόνια.
Εγώ είπα για το Φλιώνη, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η πρόοδος του. Αλλά υπάρχει και ένας ακόμη παίκτης που μου έκανε πολύ καλή και θετική εντύπωση. Μέσα στις δυσκολίες που είχε η ΑΕΚ με πολλούς τραυματισμούς, αλλά ειδικά με τον τραυματισμό του Στρέλνιξ που σας πλήγωσε τους τελευταίους μήνες η απουσία του, χάσατε ένα πολύ καλό περιφερειακό σουτ και όχι μόνο. Εγώ είδα όμως ότι ήταν έτοιμος να βοηθήσει, δεν το περίμενα θα είναι τόσο έτοιμος και ο Γιάνκοβιτς όταν ήρθε και μπήκε στην ομάδα. Εσύ τι λες?
Όχι, μας βοήθησε γιατί ο Βλάντο έδωσε ένα άλλο έτσι, τρόπο παιχνιδιού όταν δεν είχαμε το σούτι, δεν είχαμε το Γιάννη, όπως είπε, στη δημιουργία και στην ηρεμία και στην εκτέλεση. Μέσα από το low post που του δίναμε κάποιες μπάλες να δημιουργήσει, να εκτελέσει από τα rebound. Ήταν ένας άλλος τρόπος παιχνιδιού. Όταν κολούσαμε, ας πούμε, ένας τρόπος για να μπορούμε να βγούμε από το παιχνίδι, μας βοήθησε πάρα πολύ και μας έλειπε εκείνη τη στιγμή αυτό. Όταν ήρθε δηλαδή, μας έδωσε το κάτι διαφορετικό.